Радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Кесенсизби, 26-сентябрь, жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым саат доктурубуздун темалары. Кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалдан жабыр тарткан баткендик ишкерлер мамлекет тарабынан каржылык колдоо тегиз берилбегенине нааразы.
Болмосо магандарды урдап, эшиктерин жылуу күйдүрүп кеткен. Энди ошого карата бизге энди мамлекет тарабынан азыр жардам беребиз деген, ошону энди кээ бир адамдар алды, кээ бир адамдар ала алган жок. Бизде ошону ала алганыбыз жок.
Бакиевдин жакындары менен бирге Сыкөл инвестициялык банкын тартып алууга катышты деп айыпталган улуттук банктын мурдагы төрагасы Марат Алапбаевко байланыштуу сот өкүмдөрү жокко чыкты.
Мунун баардыгы паланчанын кадры, паланчанын адамы дегенден алыс болушу керек да. Кадрлардын жетишпегендиктен ошентип кууруп алган негизинде бүгүн кадрлар жетишпей атат.
Ошондой эле алдыда Ооганстандын жаңы өкмөтүнүн өкүлдөрү менен Кыргызстандын расмий өкүлдөрүнүн жолугушуусу тууралуу дипломат Талант Кушчубековдун маегинде сунуш кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Дегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Канымгүл Элкеевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстан июнь-июль айында кумтөр алтын кенинен $90 млн пайда тапты. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 25-сентябрда мекеменин Алай райондук бөлүмүнүн жаңы имаратын ачкан учурда билдирди. Кумтөрдөн 21 жылда $84 млн пайда таптырбыз, ал эми июнь-июль эки айда биз $90 млн таптык деп айткан Ташиевдин сөзүн айрым жергиликтүү маалымат каражаттар таратты. УКМК жетекчиси кумтөрдөн сырткары башка тоо кен тармагында коррупциялык иштер бар экенин белгилеген. Буга чейин Кыргызстан кумтөр алтын кенин башкарууну өз колуна алгандан берки 4 ай ичинде 4 тонна алтын өндүргөнүн Азаттык радиосуна министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Акылбек Жапаров билдирген. Жапаровдун айтымында ал алтын азыр Кыргызстанда өкмөт 61-62 млн доллардан ашуун таза киреше болоорун мерчемдөөдө жана ишкананын акчасын өлкөнүн ичинде сакталууда. Парламенттик шайлоого бир мандаттуу округдан катышуу ниетин билдирип, арыз тапшыргандардын саны 34 жетти. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын басма сөз кызматы кабарлады. Арыз тапшыргандардын баардыгы өзүн өзү көрсөткөн. Жогорку кеңештин 90 депутатынын 54 Кыргызстан боюнча бирдиктүү округдан партиялык тизме, ал эми 36 бир мандаттуу округдан шайланып келиши керек. Шайлоого бир мандаттуу округдан катышуу ниетин билдиргендердин арыздар 13 октябрга чейин, ал эми катталуу үчүн документтер 18 октябрга чейин кабыл алынат. Бир талапкер бир округдан гана каттала алат. Бирдиктүү округдан катышуу ниетин 75 партия билдирген. Алардын канчасы каттоодон өтүп шайлоого катышаары азырынча анык эмес. Шайлоо 28-ноябрга белгиленген. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Мали терроризмге каршы күрөштө жардам берүү үчүн орусиялык менчик аскерий компанияга кайрылганын билдирди. Бул тууралуу Лавров 25-сентябрда Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун штаб-квартирасындагы маалымат жыйында айткан, ал эми расмий Москванын буга тиешеси жок экенин кошумчалады.
Мы вносим по линии государства, тоже вносим, не по линии частных военных компаний.
Биз жеке компаниялар аркылуу эмес, мамлекеттин эсебинен дагы терроризм жана ар кандай коркунучтардан коргонуу кыскартуу максатында Малинин коргонуу күчтөрүнө аскерий техникалык жактан жардам берип келебиз. Албетте, коопсуздук кеңешинин алкагында дагы тынчтыкты орнотуу үчүн болгон аракетибизди жумшап жатабыз деген Лавров. Малинин премьер-министри Шогель Кокала Майга Бириккен Улуттар Уюмунун жыйынында сүйлөп жатып, Франциянын Африка өлкөлөрүндөгү аскердик катышуусун кыскартып, Бархан операциясын токтотуу чечиминен кийин орусиялык менчик компания менен кызматташуу аракети болуп жатканын айткан. Муну Европа өлкөлөрүн коргоо министрлиги сындап айыптап чыккан. Москвада мамлекеттик думага шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон миңден ашуун киши бийликтин эскертүүлөрүнө карабай 25-сентябрда акцияга чыкты. Аны басымдуу бөлүгүн коммунисттер түзгөн саясатчылар уюштурган. Алар шайлоодогу жеңишти электрондук добуш берүү системасын уурдап койгонун айтып чыкты. Добушту кайтарып бергиле деген плакаттарды көтөрүп чыккан акциянын катышуучулары онлайн добуш берүүнү жокко чыгарууну талап кылышты.
Рахмат, Канымгүл Элкеева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми эртеңки аба ырайы маалыматы. Эртең 27-сентябрда жаан чачын болбойт. Айрым райондордо шамалдын күчү 20 метрге жетет. Аван температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27, Талас өрөөндө түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25, Баткен Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 11-17, күндүз 29 градуска чейин ысыйт. Ысык көл дубанында түнкүсүн 7-12, күндүз 22-27, Нарында болсо түнкүсүн 1-6 градус, күндүз 22-27 градус жылуу болот. Бишкекте түнкүсүн 12-14, күндүз 25-27 градус ысык болот. Баяндарга өтөлүк, кыргыз тажик чек арасында апрель айынын соңундагы куралдуу жаңжылдан жабыр тарткан Баткендик жана Лелек районундагы ишкерлер мамлекет тарабынан каржылык колдоо тегиз берилбегенине нааразы. Казынадан 25 000 200 000 сомго чейинки кайтарымсыз колдоо жана 200 000 сомдон суда 50 ишкерге берилип, дагы 44 ишкер ала албай чуркап жүрөт. Жергиликтүү бийлик жардам албай калган ишкерлердин аракети тиешелүү жобого туура келбейт деп жооп берүүдө. Тема акыбарчыбыз Жеңиш Айдаров токтолот.
Кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалдан эсептөө комиссиясы жалпы 76 ишкердин соода жайлары, мүлктөрү менен кошо күйүп кеткенин эсептешкен. Куралдуу жаңжалда ишкерлер эң көп жабыркаган. Жаңы Жер айыл аймагынын жергиликтүү кеңешинин депутаты Суанхан Турсунов мамлекет тарабынан колдоо ала албай калган дагы 44 ишкердин тизмесин алып бийликке кайрылып чуркап жүрөт.
Короче, бирден 76 ишке койгон берилген жок.
Анын айтымында чек арада соода менен алектенген лейлектик айрым ишкерлер куралдуу жаңжалдан кийин жарым жылга жакындап калса да мамлекет тарабы убадаланган кенемте берилбей жатат. Жумуш орундары чектелүү, турмуш шарты катаал аймакта араң соода менен жан багып келген ишкерлер күлгө айланган имараттын калыбына келтирүүнүн, ичиндеги товарлардын кайрадан топтоонун айласын таппай турушат.
Жардам акча ажыратылган экен 200 000
мамлекет тарабынан акча жардам ажыратылган эле. Аймакта ишкердик кылгандардын баарына тегиз берилбей калды. Арада патентин төлөп жүргөндөрү бар. Кээ бирлери карантин болгондо ишин токтотуп убактылуу иштебей тургандыктан 2-3 ай патент төлөбөй тургандары бар. Алар атайын төлөбөй койгон жок да. Кээ бирлери кагаз иштерин туура түшүнбөй, толук документ кылбагандары бар. Ошентип 40 ашык ишкерге жардам тийбей калды. Булар тырышып, кысынып топтогон 4-5 миллион сомдоп акчаларына күйүп калышты.
2 миллион, 3 миллион, 5 миллион деп акча күйүп калышты.
Борбордук айылдын тургуну ишкер Ботир Хожеевдин үй буюмдарын саткан дүкөнүнөн күлү гана калган. Башка жумуш жок. Айылда алааматтан кийинкидей колдо элешер эч нерсе калбады дейт.
Насчет мына пандемия, карантин жаап койгон элек магазин.
Пандемия болгон үчүн убактылуу жаап койгон элем. Соода болбогондон кийин патентти 43 айга төлөбөй токтоткон элек. Ага чейин налогун төлөп жүргөнбүз. Бардык төлөмдөрү төгүлгөн, дүмүрчөктөрү да сакталып койгон. Бирок эмнегедир эч нерсе төлөнбөдү. Дүкөнүбүздүн азыркы абалы ушул. Эч кандай айлабыз калбады. Биздин турмуш тиричилигибизди өткөрүп турган ушул эле болчу. Айыл жеринде жумуш да жок. Кайра иштейин десем акча жок турат.
Акча жок азыркы.
Жалпысынан Лейлек районунда 74 ишкер чек арадагы окуяда мүлктөрүнөн кол жууган. Буларга 200 000 сомдон кенемте, ага кошо ушундай эле өлчөмдө 3 жылдык мөөнөткө жеңилдетилген насыя берилмек. Алардын ичинен 47 кенемте төлөнү берилди. Ал эми 35 ишкер мындай мүмкүнчүлүктөргө ээ боло алган жок. Улам такталып, учурда бул тизме 44 жетти. Алгачкы жардам берилген учурда биринин салыгы төлөнбөсө, биринин келишими жок болуп, атайын жобого туура келбейт деп, калгандарына акча берилбей калган. Дагы сунуштарды дейт Лейлек райондук экономика инвестиция тартуу бөлүмүнүн башчысы Абдисамат Акматов.
Жеке ишкерлик боюнча патентти өз убагында төлөбөгөндүктөн 35 жаран ошондой эме калган. Ал жөнүндө алар баардыгы биз комиссияда карап, алардын суроо талаптарын биз канааттандыруу үчүн биз өзүбүздүн сунушубузду Министерство экономика финансыга жөнөткөнбүз. Ал жерде бүгүнкү күндө жогорку өкмөттүн деңгээлинде ал бул каралат. Жакынкы арада бул чечилет деген үмүттөбүз.
Ишкерлердин айтымында баштап атайын комиссия чыгымдарды эсептеп, ордун толтуруу үчүн каражат төлөнүп берилери убадаланган. Бирок төлөнүүчү каражат баарына бирдей берилбей, айрым ишкерлер кенемтеден кур калышты. Ал эле эмес, жеңилдетилген пайыздагы насыя да берилбей турат. Турмуш тиричилик буюмдарын саткан Нияз Баба Набиев арка айылында соода кылат. Ушул жылдын ноябрь айына чейин патентке да акчасын жыл башында эле төккөн экен. Бирок жардам жок калдык дейт.
Колунда сынгандарды урдап, эшиктерин жылып, күйдүрүп кеткен. Энди ошого карата бизге энди мамлекет тарабынан азыр жардам беребиз деген, ошону энди кээ бир адамдар алды, кээ бир адамдар ала алган жок. Бизде ошону ала алганыбыз жок. Мына мен бүттө өзүм мисал болсом, 21-жылдын патентин ноябрь үчүн төлөп койгонмун да.
29-30 апрелде 1 майда кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта Кыргызстандан 36, Тажикстандан 19 адам набыт болгон. Кыргызстандан 140 турак жай, 5 мектеп, 2 фельдшердик акушердик пункт, 3 балабакча, 2 милиция пункту, 24 май куйган станция, 60 коммерциялык объект, 2 чек ара бекети жана 1 клуб толугу менен талкаланган. Тажикстандан Согде облусунан 14 турак жай бузулуп, 2 үй, 1 курулуш жарым жартылай жабыркаганы маалымдалган. Ошол учурда жергиликтүү жана өкмөттүк комиссия куралдуу жаңжалда Баткен облусунун аймагында жалпы чыгым 1 миллиард 300 миллион сомдон ашканын иликтеп чыккан. Чыгымдар ордуна келтирилери айтылган. Жеңиш Айдаров, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Жогорку сот Улуттук банктын мурдагы төрагасы Марат Алапбаевга байланыштуу өкүмдөрдү жокко чыгарды. Буга кылмыш ичиндеги күбөлөрдүн көрсөтмөсүнөн баш тартышы себеп болгон. 2010 жылга чейин Улуттук банкты 4 жыл башкарган Алапбаев качкын президент Бакиевдин жакындары менен Ысык Көл инвестициялык банкын тартып алууга катышты деп айыпталган. Теманы карчыбыз Айбек Бийбосунов улантат.
Марат Алапаевга байланыштуу сот өкүмдөрүнүн жокко чыгышына Улуттук банктын төрагасынын мурдагы орун басары Куанычбек Бөкөнтаев менен Улуттук банк башкармасынын мурдагы мүчөсү Самат Конокбаевдин көрсөтмөлөрүнөн баш тартышы себеп болгон. Экөө тең 2010 жылы Марат Алапаевга каршы көрсөтмө берүүгө мажбур болгонун билдиришкен. Интернетке жарыяланган Куанычбек Бөкөнтаевдин түшүнүк катынын мындай деген жери бар.
Менин прокуратурадагы алгачкы сурагым 9 саатка созулган. Конституциялык укуктарымды сактоону өтүнгөнүмдө тергөөчүлөр азыр конституция иштебейт деп жооп беришкен. Сурак учурунда менин күнөөм далилденгенин байма-бай эскертип жатышты. Тергөө абагына камоо менен коркутуп, андан Улуттук банктын төрагасы Марат Алапаевга жана мамлекеттин башка жетекчилерине каршы көрсөтмө берип кутулса болорун айтышкан.
Марат Алапаев Улуттук банкты 2006 жылдан тартып апрель революциясына чейин жетектеп турган. Бишкектин 1 май райондук сотунун 2017 жылдагы чечими менен Марат Алапаев менен чогуу мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиев, Манас банктын акционери латвиялык ишкер Валерий Белоконь, орусиялык Евгений Вербицкий, латвиялыктар Анита Лася, Юрий Качнов, кыргызстандыктар Сергей Кастерин, Чолпон Иманалиева сырттан соттолуп 25 жылга эркинен ажыратылган. Ысык Көл инвестициялык банктын мурдагы ээси Болот Байгожоев Марат Алапаев Бакиевдер менен тыгыз байланыштагы адам болгонун айтып жатат.
Бакиевдер Ысык Көл инвестициялык банкын рейдерлик жол менен тартып алышкан. Ошол учурда Марат Алапаев Улуттук банкты жетектеп турган. Ал көзөмөл жүргүзгөндүн ордуна мыйзамсыз иштерге барган. Бакиевдер банкты Марат Алапаевдин колу менен тартып алышкан.
2010 жылы өлкөдөн чыгып кеткен Алапаевга жана аны менен чогуу айыпталгандарга издөө жарыяланган. Азыр анын каякта жүргөнү белгисиз. Алапаевдин жактоочусу Александр Мошин журналисттерге комментарий бербей турганын айтты. Ал эми Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Ахматбек Келдибеков Марат Алапаевга байланыштуу иштин кайра каралышын туура деп эсептейт.
Марат Алапаевды как добропорядочный, анан профессионал өзүнүн ишин билген кадр катары билем да. Иши кайра каралып атканы бул жакшы нерсе. Мунун баардыгы паланчанын кадры, паланчанын адамы дегенден алыс болушу керек да. Кадрлардын жетишпегендиктен ошентип куулуп алган негизинде бүгүн кадрлар жетишпей атат.
Быйыл апрелде экономика министрлиги 2010 жылы улутташтырылган объекттерге байланыштуу мыйзам долбоорун демилгелеп, документ коомдук талкууга коюлган. Анда убактылуу өкмөттүн декрети менен мамлекеттин менчигине өтүп кеткен мүлктүн ээлери сотко кайрылып, менчике болгон укугун коргой алары айтылган. 2010 жылдагы убактылуу өкмөттүн мүчөсү Кеңешбек Дүйшөбаев улутташтырууда эч бир мыйзам бузуу болбогонун айтып берди.
Ошол кезде убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү аларды кысымга көрсөттүрбө берген болсо, балким андай болбой эле туура болуп, азыркы бийликтин кысымы менен балким алар ошондой көрсөтмө берип аткандыр. Убактылуу өкмөткө социалдык тармактарда деле башка чөйрөлөрдө деле айтылып атпайбы? Бакиевдерди толук реабилитация жүрүп баштабадыбы? Ошол негизги фактордордун бири ушул болушу мүмкүн.
Мындан тышкары Ысык Көл инвестициялык банкты Максим Бакиевдин көмөгү аркылуу мыйзамсыз тартып алган деген айып менен 10 жылга сыртынан кесилген Райкүл Жапаровага чыгарылган сот чечимдери быйыл январь айында жокко чыгарылган деле. Башкы прокурор Курманкул Зулушев Жапарованын иши убагында саясий буйрутма менен кабыл алынган чечимдердин бири болгонун билдирген. Жогорку Кеңештин депутаты Сайдулла Нышанов азырынча Алапаевдин ишин Бакиевдер менен байланыштырууга болбой турганына токтолду.
Алапаев өзүнүн каналы менен дагы чыгып калышы мүмкүн да, Бакиев эмес, жеке өзүнүн каналы менен дагы. Ошондуктан кичине убакыт керек да муну такташ үчүнчү. Жамандыкты алып келген Бакиевдер болду, ошол эгер Бакиевтерди булар колдой турган болсо, булар өзүлөрүн эле ачык мындай эмнеге каршылыкка алыптар болот да, ошондуктан булар андайга барбаса керек деген менин оюм бар.
2010 жылдын 7 апрелинде Кыргызстанда 87 адамдын өмүрү кыйылган элдик толкундодон кийин Курманбек Бакиев башында турган бийлик кулатылган. Ал эми 2010 жылдын 7 апрелинен ошол жылдын июль айына чейин өкүм сүргөн убактылуу өкмөттүн 14 мүчөсү болгон. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кыргызстан июнь-июль айында Кумтөр алтын кенинен 90 миллион доллар пайда тапты. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Канчубек Ташиев мекеменин Алай райондук бөлүмүнүн жаңы имаратын ачкан учурда билдирди. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Мали терроризмге каршы күрөштө жардам берүү үчүн орусиялык Минчик аскерий компанияга кайрылганын билдирди. Ал расмий Москванын буга тиешеси жок экенин кошумчалады. Москвада мамлекеттик думага шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон миңден ашуун киши бийликтин эскертүүлөрүнө карабай 25 сентябрда акцияга чыгышты. Анын басымдуу бөлүгүн коммунисттер түзгөн саясатчылар уюштурган. Ош облусунун Чоң Алай районунда кичи жана чоң Памирден келген этникалык кыргыздар үчүн шаарча курулат. Президент Садыр Жапаров бүгүн шаарчанын курулушуна капсула салды. Кыргызстан калкынын 35% эмделди. Республикалык ыкчам штабтын маалыматы боюнча Кыргызстанда бир суткада 77200 ашуун киши эмделди. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми уктуруубузду дүйнөлүк басма сөзгө баяндама менен улантабыз. Микрофондо Айнура Жыкша кызы.
Тажикстандын ооган качкындарына байланышкан позициясы эмне себептен өзгөрдү? Дипломат басылмасында 22 сентябрда жарык көргөн макаласында Борбор Азия боюнча аналитик Умида Хашимова ушул суроого жооп издеп талдап чыккан. Талиптер Кабулду басып алгандан кийин Ооганстан кайрадан качкындар кризисинин очогуна айланганын эске салган автор аймактагы кошуналар жан сактай ооп келген оогандарды массалык түрдө кабыл албасын дароо билдиришкенин жазат. Чек арадан өтүп келген оогандар артка же үчүнчү өлкөлөргө кайтарылган учурлар да болгон. Макалада июнда эле согушкерлер менен кармашкан оогандык чек арачылар Тажикстанга кире качканы, аларга гуманизм жана достук принцибине таянып өлкөгө кирүүгө уруксат берилгени, кийин Тоолуу Бадакшан облусунун жетекчиси 10,000 качкынды кабыл алууга даярдыгын билдиргени айтылат. Көп узабай 23 июлда Тажик чукул кырдаалдар комитетинин төрагасы өлкөнүн 100,000 качкынды кабыл алууга чамасы жетээрин жарыялаган. Тажикстандын Борбор Азиядагы кошуналары коопсуздук маселелеринен улам качкындардын жайгаштырылышына каршылыгын билдиришкен, деп улантат аналитик. Жана Түркмөнстан былтыр эле Талибан менен сүйлөшүүдө оогандардын ыктымал агымынан коргоо кепилдигин сураганын, Өзбекстан тышкы иштер министрлиги улуттук чек арасынан мыйзамсыз өткөндөр катуу жазаланарын эскерткенин жазат. Андан ары макалада Казак президенти Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун ооган качкындарды кабыл алуу тууралуу жалпы позициясын колдоп сүйлөгөнү. Ал эми Кыргызстан мамлекет башчысы Садыр Жапаров миграциялык процесстерди көзөмөлдөөнү, региондо коопсуздук алкагын түзүүнү сунуш кылганы айтылат. Борбор Азия өлкөлөрүнүн тандоосуна чечүүчү таасир эткен региондогу ири оюнчу Москва качкындардын агылышына каршы экенин так туюндурган. Ошентип аймактагы ушундай каршылык расмий Душанбенин буга чейинки позициясын кайра карап чыгууга алып келди деген бүтүмгө келет макала автору. Аналитик жазганына караганда, тажик бийлиги риторикасын өзгөртүп, 2 сентябрда ички иштер министри Рамазон Рахимзода анын өлкөсү инфраструктуранын жоктугунан жана каражаттын тартыштыгынан улам ири сандагы качкындарды кабыл албайт деп билдирди. Ооганстандагы абалга дүйнөлүк басылмалардын көбү кайрылып, талиптер бийликти басып алгандан бери элдин турмушу кандай өзгөргөнүн, кандай коркунучтар жаралганын чагылдырып келатышат. Le Monde гезити 21 сентябрдагы санында Катардагы оогандар чөнтөк телефондорундагы маалыматтарды өчүрүп, социалдык тармактардагы баракчаларын тазалап жатышканын жазды. Гезит айрым маалымат каражаттарындагы кабарларга, жериндеги күбөлөргө таянып, талип жоочулары телефон, башка гаджеттерден кээ бир кишилердин мурдагы өкмөт Америкалык куралдуу күчтөр менен байланыштарын издеп, катуу текшерип келишкенин баяндайт. Муну уккан оогандар музыка, ырларды жоочуларга жакпайт деген, мисалы, чет өлкөлүктөр менен түшкөн сүрөттөрдү шашылыш өчүрүүгө киришкен. Макалада айтылганда, Америкалык Санарип тармагындагы ДШ компаниялар Ооганстандагы кырдаалдын кескин өзгөрүшүнө тез реакциясын көрсөтүп, Facebook журналисттерге, укук коргоочуларга ооганды колдонуучулар тууралуу маалыматтарды сыр кармоо функциясын иштеп чыкканын дароо эскерткен. Атап айтканда, Ооганстанда жайгашкан кардарлар өзүнүн баракчасын блоктоп салып же дос эмес адамдар алардын жеке баракчасынын мазмунун көрө албагыдай кылып коргой алышат. Twitter дагы бир катар ушул өңдүү чараларды көргөн. Google жашыруун маалыматтар сыртка чыгып кетпесин деп Ооганстандын мурдагы мамлекеттик кызматкерлерине таандык бир нече электрондук почтага кирүүнү убактылуу чектеген. Бирок дигиталдык коопсуздук боюнча Frontline Defenders деген бейөкмөт уюмунун эксперттери компаниялар бул багытта көбүрөөк иш жасай алат болчу. Кимдир бирөөнүн өмүрүн тобокелге салган мазмунду, мисалы интернеттин башка колдонуучулары чыгарган сүрөткө түшүп калган болсо, аны алып салууну өтүнсө дароо ошондой кылыш керек деп эсептешет. Мисалы, мындай тажрыйбага Шри-Ланкадагы соңку шайлоо учурунда күбө болгонбуз. Бизге көптөгөн киши кайрылып, аларга зыян тийгизет деген маалыматты өчүрүүгө жардам берүүнү өтүнүшкөн. Ушундай эле нерсе Индия менен Мьянмада болгон деп айтышкан уюм өкүлдөрү гезиттин кабарчыларына. Ал эми Юрий Жанет Казакстан өкмөтү эне тилдин ролун күчөтүү максатында дүйнөдөгү 100 белгилүү илимий эмгекти казакчага которууну каржылаганын жазды. Алматылык журналист Алмаз Куменов 23 сентябрда чыккан макаласында казак тилдүү окурмандарга окуу куралдарынын тандоосун кеңейтүүнү көздөгөн долбоорго өкмөт бюджетинен 9 миллион доллар жумшалганын баяндайт. Расмий маалыматтарга караганда ар бир китептин 10 000 нускасы басылып чыгып, өлкөнүн жер-жерине жөнөтүлдү. Эмгектер арасында Бертран Расселдин Батыш философиясынын тарыхы, Эрнест Гомбрихтин искусствонун тарыхы, экономика, социалдык илимдер жөнүндө белгилүү окуу куралдары бар. Автор мамлекеттик катчы Кырымбек Кушербаевтин Казакстандагы ар бир студентке дүйнөдөгү эң белгилүү окумуштуулардын китептери, идеялары, эмгектери менен таанышууга мүмкүнчүлүк берүүдөбүз деген сөздөрүн келтирет. Окуу китептеринин электрондук версиясы да Ачык университет порталында жайгаштырылган. Бул ресурс казакча видео сабактарды да камтыйт. Макалада казакча окуу куралдары орусчага караганда аз болгону, мунун кесепети сезилерлик экени, ажырымды мектептердин, студент окуучулардын билим деңгээлинен баамдаса болоору айтылат. Куменов ошондой эле Дүйнөлүк банк мектептердин окуу каражаттары менен камсыздалышы ПИСА көрсөткүчтөрүнө түздөн-түз таасир этери аныктаганын жазат. Казакстанда казак тилиндеги окуу жайлары көбөйгөнү менен сапаттуу китептердин таңсыктыгы сезилип жатат. Бул маселеге олуттуу көңүл буруш керек деген ой менен жыйынтыкталат Юре Жанеттеги макала.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ал эми WhatsApp-тагы номерибиз 0550 988 755, ушул эле номерибиз. Телеграмдагы номерибиз дагы ушундай. Телеграмга сиз оңой-олтоң эле тартып алган видеолорду жана байкаган бир кандайдыр бир мыйзам бузуулар же болсо дагы бир одоно же кызыктуу видеолорду жөнөтө аласыз. Сөзсүз түрдө жазып алыңыз. Биздин телеграм номерибиз 0550 988 755. Эми уктуруубузду интервью менен улайлы. Ооганстандын дүйнө коомчулугу тааный элек жаңы өкмөттүн өкүлдөрү менен Кыргызстандын расмий өкүлдөрүнүн Кабулдагы жолугушуусу коомчулуктун көңүлүн бурган жана талкуу жараткан окуя болду. Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кошчубеков кесиптешим Турулкан Турдубек кызынын Кабул сапарына байланыштуу суроолоруна жооп берди.
Талант мырза, Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Талатбек Масадыков баштаган делегация Ооганстанга гуманитардык жардам жеткирип, өкмөттүн деңгээлиндеги жетекчилерге жолугуп келди. Бул сапарды ошо кыргыз тараптын күтүүсүз кадамы деп баалоого болобу?
Жалпы коомчулукка мүмкүн ошондой бир деңгээлде көрүнүш ыктымал, бирок чоң саясатта анан кийин өзгөчө. Бул өлкө биздин өрөөндө жайгашкан өлкө катары болгондон кийин мыйзамдуу нерсе деп айтсам мен жаңылбайм. Жалпы дүйнө коопунда эмне болор экен, кандай багыт менен булар эми мындан ары өзүнүн турмушун алып кетет экен деген көп көп суроолор туруп атканы да. Бир четинен барып бирөөлөрдөн окуп бетпе бет сүйлөшүп пикирин угуп кандай иш ап барат экен, тышкы саясат кандай болот деген сапар жасап билбелиш туура эле деп эсеп, башка өлкөлөрдө эле мындайнан баа карап көрсөк, ошол эле Кошмо Штаты Америкасы эле, Россия, башка өлкөлөрдө эле жолугуп атпайбы? Эми алардын кызыкчылыктары биздикине караганда бирок бир аз башкача болушу ыктымал. Бирок биздин турмушубузга байланыштуу, коопсуздугубузга байланыштуу, жалаң жалпы турмушубузга байланыштуу суроолорубуз бар өзүлөргө. Бирок издегенде бир жасалган сапарды мен эсептейм.
Бирок сиз айтып аткандай ушул Америка, Кытай, Орусия деле бардыгынын байланыштары бар экендиги айтылып атат буга чейин деле. Бирок Кыргызстандын бул кадамы мисалы үчүн дүйнөдө ошол өлкөлөрдүн бири да тааный элекезди, талип бийлигин таанууга аракет жасап аткан жокпу?
Жок, түздөн түз айтыш али эрте. Себеби мен жанагыдай айтып кеткендей, азыр баягы изилдер бир мезгилинде баары биз жашап атабыз. Талибан өзүн өзүн көрсөтө элек, азырынча баягы сөз түрүндө гана айтылып аткан мезгил түздөн түз ушундай болот экен деген пикирден алыс болушубуз керек. Да, бирок бул өлкө кошуна өлкө болгондон кийин, биздин өрөөндө жайгашканан кийин каалайбызбы каалабайбызбы, алардын күнүмдүк турмушу бизге таасир бере турган ойдо туруп аткандыктан кийин көз салып туруш биздин милдет. Өкмөттүн ошого тышкы саясатка байланыштуу иштеп аткан мекемелердин кызматкерлердин түзөтүш жумушу деп мен эсептейм.
Мисалы үчүн ушул кадам биринчиден шашылыш болгон жокпу? Кээ бир эксперттер шашып кетти деп атышат да. Анан экинчи жактан кайсы бир чоң өлкөлөрдүн таасиринен тышкары өз алдынча бардыбы? Анан мындан кандай упай алат Кыргызстан?
Эми бирден биз баягы упай алабыз деген ойдон баардыгыбыз алыс болушубуз керек, алыс болушубуз керек. Биз эгемендүү өлкө болгондон кийин мындай кадамдарга барганга толук укугубуз бар. Себеби биздин жалпы тышкы саясатыбыз ким менен сүйлөшпөсөк да, ким менен карым катнаш түзбөсөк да, ал башка өлкөлөргө каршы саясат эмес. Муну биздин тарыхыбыз көрсөтүп атат. Демек ошол эле сиз айтып кеткендей чоң өлкөлөр биз менен кеңешпей же бизге бир кабар бербей ушундай кылды деген бир ойго келишкенге укугу да жок. Экинчи жагынан алганда биз ага кандай бир жаман таасир бере тургандай мисалды да көрсөткөн эмеспиз.
Ошондо бул жана аймактык кошуналык кызыкчылык гана биринчи орунда туруп атабы?
Сөзсүз түрдө биринчи орунда ошол маселе турат. Каалайбызбы каалабайбызбы, бул кыймыл бийликке келди, жаманбы жакшыбы, жарым элинен көбү аларды колдоп аткандай сезилип атат. Себеби мурунку бийлик өзүнүн дагы максатына жеткен жок, бийликти кармай албады, турмуш маңдай албады деген көп пикирлер айтылып атпайбы? Демек эми заман гана көрсөтөт. Ошон үчүн мындай бир жанагыдай шашып кетти тиги бул деген биз өзгөчө бир кадам кылып аткан жерибиз жок. Биз ал бийликти тааныдык деп расмий түрдө жарыялаганда да жокпуз. Алдын ала сүйлөшүүлөр гана болуп атат, шашылыш кадам болуп кетти деген ойдон алыстаак болушубуз керек. Мен дагы керек болсо айтып кетет элем, ушул талибан баягы 90-жылдары жаңы бийликке келгенде деле биздин тышкы саясатта иштеп аткан кызматкерлерибиз коомчулук айтылбаса да сүйлөшүүлөр болгон. Себеби биз ошондо баткенине коясы болгон, биз ошондо изилдөөгө мажбур болушубуз, мудан ары кандай болот, эмне болот дегендей.
Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кошчубековду кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы кепке тарткан.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20-январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
Арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык ИКТ
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00-ден 9:00 чейин.
9:30-дан 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттыкты угуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
биздин таңкы жана кечки уктурууларды өнөктөш радиолордон уксаңыз болот. Бул Санжара радиосу, биринчи радио, Таластагы Next радиосу жана Баткендеги Салам радиосу. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Бир аздан соң кайра уктуруулар уланат. Азаттык радиосу.